līdz šim brīdim noteikti man uzdevums ir saprast, uz ko viņš ir spējīgs un vispār kādas mērķis mēs varam izvirzīt. Mētens progresējuši ir tieši taktiskā ziņā. Es viņu jau sen pazīstu kopā. Mēs atvieglojam viens otram darbu, palīdzam ar padomiem, mēģinam tos treniņus padarīt maksimāli efektīvus, iesaistīties abi divi. Un tas ir ļoti, ļoti labi, ka tieši Laila ir, kas ir pirms tam spēlējis kopā meitenēm un pazīst viņus daudz, daudz labāk nekā es.